1. Tessalonikerbrev 1 og vers 5. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om dem. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Den første hovedsaken i forbildet fra Tessalonika, det er dette. De forteller selv om den inngang dere eller vi fikk hos dere. Det starter med inngang. Alt Guds liv, alt kristenliv starter ved inngangsdøra. Ikke ved å slutte med en masse ting, men ved å lukke noe inn. Inngangen. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Det er den første nødvendige virkning av den inngang som består i å lukke Herrens ord inn. Omvendelsens viktige sak. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Andre virkning lyder slik. For å tjene den levende og sanne Gud. Omvendelsen er en sak som først og fremst dreier seg om meg og mitt liv. Å tjene den levende Gud dreier seg om den virkning som har. Nå skulle mitt liv ha med andre mennesker å gjøre. Dette har vi talt om. Inngangen. Omvendelsen og tjenesten. Og så har vi den fjerde ramma igjen, som også er en nødvendig og en god virkning av det å lukke Herrens ord inn. Vers 10. Og vente på hans sønn fra himlene. Og det er saken gjennom denne bibeltimen. Det vi med ett ord kan kalle for forventning. Dere begynte å vente på hans sønn fra himmelen. Noen saker omkring forventningens sannhet i Bibelen. Det første jeg har lyst til å stille i et enkelt spørsmål, det må være dette. Hva betyr det å vente i den forstand som 1. Tessalonikerbrev taler om det? Hva er det for noe? Det å vente. Ja, nå skal du høre noe. Det ordet som her er brukt for vente, det er brukt bare her i Det nye testamentet. Det er ofte i Det nye testamentet tale om å vente, men bare i dette ene uttrykket finnes dette ordet for forventning. Og da skal vi altså prøve å legge merke til hvorfor er akkurat dette ordet brukt her. Og nå skal du få to forklaringer på det, rent språklig. Forventning, slik det her er tale om det, det dreier seg om det å vente fordi jeg har fått et varsel om å vente. Jeg har fått et varsel om at noe skal skje. Og når jeg nå venter, så venter jeg ikke i usikkerhet på at et eller annet kanskje kan skje. Men jeg har altså fått et varsel. Jeg har hørt toner, jeg har hørt ord. Det er nådd signaler inn i mitt liv. Og disse signalene har gjort at jeg nå har begynt å vente. Å vente i den forstand vi nå snakker om det, det er det vi gjør når vi varsles om noe vi skal vente på. Vi venter ifølge et varsel. Og i dette ordet, rent språklig, ligger et uttrykk til. Det ligger forventning i trygghet. Det ligger det å forvente i tillit, i tålmodighet. Det ligger ikke denne usikre forventningen. Kanskje skjer det et eller annet forferdelig. Det ligger den trygge, tillitsfulle, tålmodige forventningen. Jeg har hørt signaler om noe jeg skal forvente på. Og signalene er av en sånn karakter at det jeg nå venter på, det vil jeg vente på i trygghet, i tålmodighet og i tillit. Det er altså en god forventning det jeg taler om her i 1. Tessalonikerbrev. Det er ikke alt Bibelen taler om av det som skal komme, som er godt å tenke på. Det er ikke alle ting, alle begivenheter, alle sannheter om framtida som gjør det godt og trygt å vente på det som skal skje. Men her dreier det seg altså om noe som det er godt å vente på. Trygt. Jeg vil vente på det i tålmodighet, og jeg vil endog lenges etter det. Så er det sånn at hvis noen altså skal være i stand til å vente på den måten som vi her rent språklig taler om, så er det noen som først må varsle. Det går ikke an å vente på den måten det her er tale om, uten at det er noen som varsler meg om det jeg nå skal vente på. Jeg kan vente på en del ting, men jeg kan ikke vente i den forstand det her er tale om, uten at noen varsler meg om forventningens hovedsak. Det er noen som må varsle meg. Nå har jeg gleda meg i dette bibelkurset over å møte veldig mange unge mennesker. Nå er jeg på Bildøy og har arbeidsdagen min der, og jeg har en personlig gleda meg over at så mange Bildøy-elever både er her og har vært innom bibelkurset. Og jeg tror nesten jeg har lyst til å si òg, jeg gleder meg over at den type elever er her, som jeg veit fordi jeg har lært dere å kjenne gjennom et år. Den type elever er her som har altså lyst til å tjene Jesus. Det er noen jeg møtte på Bildøy som i dag altså er i en heltidstjeneste, i den forstand at de er i et fulltidsarbeid i en misjonssammenheng. Det er noen som er her som er aktivt med i et lokalt arbeid uten de er betalt for det med penger. Jeg syns altså det er så fint å registrere at den type unge mennesker opplever tiltrekningskraft av et sånt bibelkurs som det her. Det syns jeg er så løfterikt. Og nå har jeg lyst til å utfordre deg som er ungdom, som vil tilføre andre mennesker det du sjøl har møtt, som ber Jesus om at han vil åpne ei dør for ordet, også de dører som du møter i andre menneskers liv, så du kan få være med å forkynne Kristi evangelium. Nå har jeg lyst til å oppmuntre deg og si en hovedsak som du skal få være med å tilføre gjennom de dørene som åpnes, det er ord som kan skape denne type forventning. At de begynner å vente på noe i trygghet, i glede og i tillit. Skal vi huske på det som er sagt før? Paulus var 3 korte uker i Tessalonika. Det var alt han fikk av tid. Og det er jo klart at 3 enkle uker på et nytt sted hvor Jesu navn aldri har vært nevnt før, det må bli altså å velge ut hva skal vi her prioritere å forkynne. Vet du hva de prioriterte høyt i Tessalonika? De prioriterte signaler som skulle gjøre de helt nyfødte Guds barna i stand til å begynne å vente i trygghet på Jesus. Det er mange mennesker i vår tid som venter, men de venter altså i framtidsfrykt på katastrofale ting. Og det er ikke alltid de kristne talestoler som har de sterkeste budskap nå for tida om de katastrofale ting som kan nå oss i framtida, kanskje om kort tid. Her er mange mennesker som venter. De ser for seg vonde, katastrofale ting, og de er redd fordi de har forventninger om slikt. Å, så godt det er om vi kunne gå inn i noen av disse menneskenes nærhet med signaler. Du, her er noe annet å vente på. Her er noe godt i vente. Her er noe som er sikrere enn det som framtidsprofetene på andre hold sier kan skje. Vi skal få vente på Han som Bibelen sier ikke kan komme, men skal komme. Jeg synes det var bra å bruke litt tid på dette forventningsordet, fordi det er så sjeldent brukt i Bibelen. Og vente. Og dermed er vi over på andre saken. Hva skulle disse menneskene så vente på? Hva bar disse signalene som nådde inn i deres liv bud om? Hva ble denne nye forventningen retta imot? Vers 10. Vente på hans sønn fra himlene. Det er en viktig setning. Det er visst mange som når de tenker framover, venter mest på døden. Det var ikke det de fikk signaler om i Tessalonika, at de skulle begynne å vente på døden og på livet etter døden. Det er mange som har tanker og forestillinger nå for tida om livet etter døden. Og det er ikke alle som er redd, selv om ikke de er frelst, for det livet som de vet finnes etter døden. For de har forestillinger om tilværelsen etter døden som ikke er vond å tenke på. Vi skal forberede oss på at vi kan dø. Jeg vet her er kristne mennesker, også i våre sammenhenger, som ber regelmessig for sin dødsdag. Hvis det altså skal skje, at de vil møte døden før Jesus kommer igjen, så ber de regelmessig om at de må få ære Jesus, ikke bare i sitt liv, men også gjennom sin død. Jeg tror det er godt å be om det. Jeg som ønsker å være med og kaste glans over Jesus i livet mitt, tenk om jeg til og med i dette dødens mørke rom kunne få være med å bringe ei stråle ifra himmelen. Det er ikke galt og tenke at jeg kan dø. Men i evangeliet så er det ikke forventninger om døden som er hovedsak. Det er ikke døden jeg skal vente på først og fremst. Her er andre som det synligvis blir flere og flere av nå for tida, som ikke venter på døden først og fremst, men de venter på antikrist. Det er det de venter på. Og de syns de ser både strekkoder og 666 og dyrets merke og kortsystemer og pengesystemer, alle veier i florering allerede. Og hvis de tonene forsterker seg, at de får høre at i en eller annen plass i Europa så ligger et pengesystem ferdig, og melkekartongene strekkoder, det er altså nesten nå 666 kamuflert, og han som er antikrist, han er allerede født, og han bor der og der, og vi vet navnet, men vi vil ikke si noe på det, og alt dette her. Hvis det blir det dominerende når det gjelder framtida, så begynner folk å vente på antikrist. Du har lest litt om antikrist i Bibelen. Du har lest litt om trengselstida i Bibelen. Syns du det er ting som skaper en løfterik god forventning inn i det? Er det noe du gleder deg til? Syns du at hvis det var det du skulle vente på, at du virkelig ville strekke deg fram imot og si, Herre, la dette skje snart? Er det sånn? Nei, det er grufulle ting. De begynte å vente, ikke på døden, men på Jesus. Ikke på antikrist, men på Kristus. Og vente på hans sønn. Du skal få vente på Jesus. Jo, det kan være du skal møte døden, men han som er på de dødsferge, det er Jesus. Hvisk til meg når jeg i søvn faller hen. Jesus. Jesus. Denne fine Hjalmar Hansen-salmen, den jo skrevet nettopp i møte med døden. Men den skrevet som et nydelig signal om det er Jesus og ikke døden jeg skal forvente på. Jeg skal ikke si mye mer akkurat om det. Hva skal vi vente på? Ikke døden, ikke antikristus, men vi skal forvente på hans sønn. Og så står det vi skal forvente på hans sønn fra himlene. Himlene i flertall. Ganske viktig å merke seg det. Det forteller altså at Jesus kommer fra himlen ned i flertall. Og mange himler taler Bibelen om. Nå for tida tales det mye om at de er i den sjuende himmel. Vet du hva de har det ifra hen? De har ifra Koranen. Det er muslimene som har lært oss å tale om den sjuende himmel. Jesus kommer ikke altså fra den sjuende himmel, men han kommer fra den tredje. Det er tale om tre himmeler i Bibelen. Når Paulus taler om noen av sine store åndelige opplevelser, så sier han at han var rykket like inn i den tredje himmel, sier han. Og det må jo bety at det er en første og en annen himmel, og så en tredje. Hva befant seg i den tredje himmel? Det var Herren selv. Den tredje himmel, som er selve himmelen, det er det sted hvor Guds trone er. Det er herligheten. Den andre himmel og den første himmel har med skaperverk å gjøre. Den første himmel kaller vi for atmosfæren, for lufthimmelen. I 1. Tessalonikerbrev tales det om at Jesus skal komme ned i luften. Det tales om at troende mennesker skal rykkes opp i luften, i skyer. Det er den første himmel, det er den som ligger nærmest atmosfæren, lufthimmelen. I Salmenes bok så tales det om når jeg ser din himmel. Og så er det tale om månen og stjernen og solen og det er det vi kaller universet. Det er den andre himmel. Den første himmel, den andre himmel og den tredje himmel. Og nå skal du høre hva de var begynt å vente på i Tessalonika. De var begynt å vente på Guds sønn fra himlene. Og når vi i øyeblikk skal lese om hvordan de skulle møte den Guds sønn som kom fra himlene, så skulle de møte han i lufthimmelen. Det de ventet på var altså ikke at Jesus Messias skulle komme og sette sine føtter på Oljeberget. Det taler Tessalonikerbrevet her ingenting om. Og det var ikke det de ventet på. Det er det også skapt forventninger om i Bibelen. Det skal bli en rar dag. Når den dagen kommer at han setter sine føtter i sitt eget land, blant sitt eget folk på Oljeberget, altså det gammeltestamentlige folket. Men det var ikke det de ventet på i Tessalonika. De ventet på Guds sønn fra himlene. Og de ventet han som en som skulle møte dem i luften. Det er det vi kaller for bortrykkelsen. Og så sies det en ting til som vi også må ha med for å fyldiggjøre hva de har forventning om når det gjelder Herrens komme. De ventet på Guds sønn fra himlene. Og så står om han i siste setningen, Jesus, han som frir oss ut fra vreden som kommer. Og igjen så er det viktig at vi leser språklig riktig. Det verbet som er brukt for å fri, det betyr egentlig å trekke til seg. Å dra til seg. Når Guds sønn fra himmelen kommer på den måten som de hadde forventninger om, så skulle han fri. Han skulle trekke til seg. Han skulle dra til seg dem som ventet på ham. Hva skulle han dra de bort fra? Hva skulle han trekke de opp ifra? Han skulle fri oss fra noe som kom. Det var ikke kommet, men det kom. Det kommer. Han som frir oss fra vreden som kommer. Og vreden som kommer i 1. og 2. Tessalonikerbrev, det er ikke den endelige vrede, altså Guds vrede som har med fortapelsen og den endelige dom å gjøre, i motsetning til Guds kjærlighet som har med himmelen å gjøre. Vreden i 1. og 2. Tessalonike brev, det dreier seg om den periode i vår verden der fortapelsens sønn skal åpenbares i verden, der antikrist kommer, der trengselstida er i ferd med å bryte inn i vår verden. Han som frir, som trekker oss fra den vrede som kommer. Jeg skal komme tilbake til det, for det er jo et sånt punkt der det tenkes en del ulikt. Nå har jeg lyst bare positivt å si, det var det de ventet på i Tessalonika. Og det var derfor de begynte å vente på en sånn enestående måte, at de ventet ifølge signaler de hadde hørt om noe godt som var i vente. Og så begynte de å vente i trygghet og i glede. Er det det du venter på? Er det det du vitner om? Er det det du forteller om når du forkynner evangeliet? Er det det du er opptatt med å få med i bildet du tegner? Vi skal få vente på Guds sønn fra himlene, han som frir oss fra vreden som kommer. Oh, men det er godt å høre slike signaler. Og så har jeg for det tredje lyst nå å dra fram tre konkrete forhold, og det skal være siste delen av bibeltimen. Tre konkrete forhold som 1. Tessalonike brev tar opp i forbindelse med dette Herrens komme. Jeg vil stort sett bevege meg i 1. Tessalonike brev, men på ett punkt i slutten så skal vi også touche innom det andre. Ja, forresten, på to punkt skal vi touche innom andre. Det var nemlig altså bare 3 uker Paulus hadde forkynt disse sannhetene i Tessalonika. Og nå kunne jo du altså ta en prøve på deg selv, og du husker etter dette bibelkurset når du kommer hjem. Du husker helt sikkert en del, men det er mye som har gått forbi. Og det er noe du antyder liksom mindre at du husker. Det var sagt noe om det, men du kan ikke ordentlig tilrettelegge det. Og så er ikke det så godt å få alt på plass. Det var omtrent sånn i Tessalonika. De hadde hørt altså ting som gjorde at de var kommet på plass. De hadde enda begynt å glede seg til Jesus som kommer. Men det var ting som gikk litt i bal for dem og litt i kryss. Og så fikk det av og til virkninger som ikke var tilsiktet. 1. Tessalonike brev er skrevet også sjelesørgerisk for å komme noen av dem til hjelp, som ventet på Jesus, men som ikke alltid fikk satt inn i en god og riktig sammenheng i forhold til andre sannheter. 3 slike forhold drøfter Tessalonike brevet. Det første er et veldig praktisk forhold, nemlig forholdet til det å jobbe, til det å arbeide. I kapittel 4 skal vi lese 2 vers, så skal du se altså en virkning som Paulus ikke var glad for når det gjaldt sannheten om at Herren kommer. Det var mye han var glad for, men dette satte han ikke pris på. I 1. Tessaloniker 4:11: Sett deres ære i å leve i stillhet. Og i stillhet her har ikke med lyd å gjøre, men det har med det å samle seg, roe seg. Det har med dette ikke å løpe hit og dit å gjøre. Altså holde seg i ro, være stille. Ikke fly hit og fly dit og rote omkring med allting. Sett deres ære i, legg vind på, og leve i stillhet. Hold deg i ro. Vær opptatt med det du er opptatt med i noen grad. Ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bøde. Dette hadde de talt om før, men det var ikke så godt altså å praktisere det, og noen var blitt beruset av dette at Jesus kom igjen. Så de sa opp jobben sin, eller de kutta ut å jobbe, og de satte seg ned av en eller annen grunn for å vente. Og det fikk konsekvenser for hverdagslivet, som Paulus ikke var så særlig takknemlig for. Ser du i vers 12? Hvis dere gjør dette, så kan dere omgås sømmelig med dem som er utenfor. Det har en virkning utad at du venter på rett måte. Og ikke trenge hjelp fra noen. Det er nødvendig for ditt eget liv. Jeg har altså hatt en original venn på Notodden, og han er min gode venn denne. Nå har han rundet 50 år. Han sluttet å gå til tannlegen, fordi Jesus kom nå hvert øyeblikk. Han hadde lest Erik Sauer, og hadde lest andre ting også, Eivind, han heter.
herlig original broder. Han begynte å vente på Jesus, og han kutta ut å gå til tannlegen. Det er jo forskrekkelig dyrt å gå til tannlegen, så det var mye spart. Og så kvittet han seg med det enkle småbruket som han hadde, så kjøpte han seg en gammel buss. Og så bodde han i en liten buss bort på Vestsida på Notodden. Nei, så ble det litt strabasiøst, og så lagde han seg en flåta ut på Hedalsvannet. Og der lå han altså så lenge at det var en sånn sprengningsulykke i nærheten som gjorde at det kom en forferdelig bølge og skaka hele den flåta, som ble redd, både han og bikkja. Nå har han gifta seg, nå har han fått 2-3 barn, han har bygd seg hus, og han går i jobb. Men altså Eivind, han synes jeg er sånn et eksempel for meg over hvordan en kan liksom tippe bort på andre ting. Jeg tror ikke du skal selge huset. Jeg tror ikke du skal flytte i buss. Jeg tror ikke du skal bygge flåte ut på havna her. Jeg tror du skal altså beholde huset ditt. Og du skal gå på jobb. Og du skal være opptatt med de ting som gjør at du kan leve normalt. Oppleve normal kontaktflate med andre mennesker. Og du skal få vente på Jesus. Men du skal sette din ære i å være et godt norsk arbeidermenneske. Det forsterker han også i kapittel 2, i 2. Tessalonikerbrev. Akkurat samme sak, uten at jeg skal gå bort på det, for det er ikke så viktig. Men jeg har lyst til å si, også en annen form for arbeid er det nødvendig å samle seg om. Ikke bare det timelige arbeidet. Sett din ære i å leve i stillhet. Konsentrere deg om, ikke løpe hit og dit på all verdens storstevner. Og spise dessert alle veier. Sett din ære i ikke å fly i alle typer forsamlinger til enhver tid, så du ikke hører hjemme noen plass. Sett din ære i å leve i stillhet. Konsentrer deg. Samle deg. Og gjør det arbeid som du på din sektor i menigheten, i forsamlingen, med din nådegave, med ditt kall, med din utrustning, med dine muligheter, skal ivareta. Sett din ære i det. Så du kan omgå sømmelig med dem som er utenfor. Og så du kan for din egen del leve i den rette sirkulasjon. Altså en rett forventning av Herrens komme. Det dreier seg ikke om å flykte fra det Herren har tiltenkt oss i denne verden, og det gjør vi vel i stor grad heller ikke. Men vi skal ikke gjøre det heller. Vi skal ivareta vårt ansvar og vårt kall, både når det gjelder vårt dagligliv, og når det gjelder vårt forsamlingsliv, eller vårt menighetsliv. Det er intet hinder for din forventning til Jesus, at du går på 8 timers jobb hver dag. Tvert imot. Det er godt jeg kan se det at du som vil til himmelen, også tar ansvar for å gjøre det godt for dine medmennesker her i verden. Det er bare sunt. Det var det ene, forholdet til det å arbeide. Det andre forholdet, som for oss er en sånn underlig problemstilling, det kommer like etterpå her i 1. Tessalonikerbrev 4. Og det er forholdet til dem som døde i troen på Jesus. Det skapte et problem i Tessalonika, som for oss er et veldig fremmed og rart problem. Når de var begynt å vente på Jesus i Tessalonika, så er det tydelig at de har begynt å vente på Jesus så snart at de så ikke for seg muligheten av at noen skulle rekke å dø før han kom. Altså det kan nesten virke som det er den mekanismen som har inntrådt. Det er mulig noen har blitt martyrer, for det var brennhard forfølgelse i Tessalonika. Det er mulig ulykken førte noen av Guds barn ut av verden. Det er mulig sykdommen tok noen, og alderdommen. Døden ble en virkelighet. Og dette ble vanskelig i Tessalonika. For nå skal du høre altså hva de nå opplevde som et problem. De tenkte nemlig, hva med dem som nå døde? Når Herren kommer, vil disse gå glipp av opplevelsen av å møte Herren i luften? For de er jo altså døde og begravet alle sammen. Hvordan er forholdet mellom han som vi venter på skal komme, og de som døde i troen på Jesus? De var alvorlig redde for at de skulle forlise hele opplevelsen av at Herren kom for å hente sine. Det har aldri vært noe problem for deg, tror jeg. Har det det? Du har aldri altså tenkt at de som døde i troen på Jesus, at de hadde det mer usikkert i forhold til Herrens gjenkomst enn de som lever her. For oss er det ofte motsatt. Vi sier, nå er det han berga, sier vi, når de er døde i troen på Jesus. Nå er han flyttet hjem. Så vi er trygge for dem, og så er vi kanskje ikke så trygge på disse her. Sånn er det vanlige.
Og har Paulus å si til det?
Ja, det er altså sammenhengen som vers 13-18 står i. Nå skal vi lese det enkelt igjennom. Dette er jo et sånt kjerneavsnitt som mange av dere kan på rams helt utenat. Nå skal vi ta det helt enkelt, noen få streker, ut fra denne synsvinkelen. Vers 13. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn. Og det har ikke med vanlig søvn å gjøre, det har altså med døden å gjøre. Merk deg nå at uttrykket hensovet, eller hensovede, eller det å sovne inn i Bibelen, det dreier seg om et menneskes legemlige tilstand. Når altså de døde kalles for de hensovede, så henspeiler det på den legemlige tilstanden som de er i. Vi må ikke bruke uttrykket hensovet til å skildre for eksempel de som døde i troen på Jesus. Nå sover de i en ubevisst søvn, i en slags soverom som Gud har forberedt. Vi må ikke bruke et sånt uttrykk til å framstille mellomtilstanden, altså mellom vi levde med Jesus her, og vi skal møte han i et nytt, forklart legeme i himmelen. Vi må ikke tro de er i et soverom, at de er hensovet og ubevisst i den forstand. Da misbruker vi det uttrykket. For det uttrykket henspeiler seg på den legemlige tilstanden. Det er legemlig sett de er å betrakte som hensovet, ikke bevisstmessig og personlighetsmessig. Der er situasjonen en helt annen. Her dreier det seg altså om de som rent legemlig sett nå er døde. Jeg vil at dere ikke skal være uvitende om dem som er sovnet inn. For at dere ikke skal sørge. Det må vi heller ikke misbruke. Det er noen som bruker det ordet og sier at en kristen trenger ikke sørge, for det er så godt i vente. Så en kristen trenger hverken å bruke tårer, eller savn, eller sorg, eller noen ting. Står det i Bibelen sier at en kristen skal ikke sørge? Nei, det står ikke i Bibelen. Og du må ikke altså tro at det er bedre for en kristen ikke å sørge enn å sørge. Du må ikke tro at du gjør deg en tjeneste om du prøver å kvele tårene dine i stedet for å la de renne. Så godt det er å la tårene sile og la sorgen få rom og savnet slippe til og få gjennomleve det i stedet for å lukke det inne i livet så det blir en trykkoker som kan altså få forferdelige virkninger på meg over tid. Sørg! Du bare mangler at ikke du kan sørge. Gråt, savn, slipp det ut alle disse følelsene. Det står ikke i 1. Tessalonikerbrev at du ikke kan sørge, men det står at du ikke skal sørge som de andre. Altså din sorg som er frelst er en litt annen sorg enn den sorg de har som ikke er frelst. Hva er forskjellen? Siste setning. For at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Det er en forferdelig sorg når jeg sørger over noe det ikke er håp for mer. Men det er en helt annen sorg der jeg for eksempel selv fikk stå ved fars gravstein og lese da gravsteinen var kommet opp i det jeg gråt på gjensyn. Det er sorg med håp. Nå må dere ikke sørge over disse som er hensovet, sier Paulus. Som de andre gjør som ikke har håp. Det er ikke håpløst. Det er håp. Og hør nå på håpet. Og så kommer det som vi ofte begynner å lese med når vi siterer dette her. Eller kanskje vi ikke begynner før i vers 15. Så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal også Gud ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. De er i trygge hender, sier Paulus. Ikke vær noe fortvilt og sørg i fortvilelse. De er i trygge hender. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Og hva ord det er, nei, det har vi ingen spor etter i Bibelen. Det ordet Paulus henviser til av Herren her, det har i alle fall ikke jeg funnet. Kunne være veldig interessant å høre om noen har funnet noe. Men altså, de må ikke ta det offentlig. Jeg har lyst til å høre om dette på. Men så kommer det. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. Men det var godt å høre. De skal ikke glippe det, de som døde i troen på Jesus. Tvert imot, vi skal oppleve det sammen, og det kommer videre nå i vers 16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop. Tror du han er i stand til å rope på en sånn måte at det skjer noe i dødens område? Og da skal du tenke på han. Der han sto i en hage en gang, en gravhage. Og så ropte han tre enkle ord. Han holdt ingen tre kvarters preke, men han ropte tre ord. Og det var et bydende rop. Lazarus, kom ut. Det var godt han sa Lazarus, forkynte Muddy en gang, for ellers hadde de kommet alle sammen. Lazarus, kom ut. Du, han skal komme ned fra himmelen med et bydende rop. Og det ropet skal registreres, ikke bare i de levendes verden, men det skal registreres blant de hensovede. Et bydende rop med overengels røst, med røst som har med den himmelske verden å gjøre, og med Guds basun. Det skal jeg øyeblikk komme tilbake til. De døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Så møte med Jesus, fikk tessalonikerne høre, det skal være et felles møte. Et felles møte kan være en velsignelse. Og dette felles møtet, det blir en velsignelse. Vi skal sammen få møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med ham. Det var noen som syntes kveldsmøtet i går ble litt for langt. Dette møtet skal ingen synes bli for langt. Vi skal alltid være med Herren. En evighet blir ei for lang. Det var et problem de hadde. Og det gir oss muligheten å se inn i hva bortrykkelsens begivenhet egentlig består i. Dette må vi spre ut. Og jeg har lyst til å gi dere, både unge venner, så jeg kanskje tenker mest på akkurat nå, og forsamlingen som helhet. Ikke tal sannheten om Jesu gjenkomst med problematiske utgangspunkt hver gang du snakker om det. Ikke ta utgangspunkt i at dette er vanskelig å forstå. Dette er problematisk, og dette ser folk så ulikt på. La det ligge. Og forkynn positivt og enkelt de sannheten i Bibelen som du synes du ser klart. Og så får problemene komme etterpå, så får dere snakke sammen etterpå. Men forkynn ikke i en problematiserende atmosfære. Men forkynn i en trøsterik, veiledende, positiv atmosfære. Jesus kommer. Problemene, de kommer av seg selv. Så de trenger du ikke konsentrere deg så uhyggelig mye om i alle sammenhenger du skal vitne. Snakk om Jesus. Tal om at du har fått en forventning inni deg om noe godt. Du skal forvente på at Jesus kommer for å hente deg hjem til himmelen. Og la andre si hva de vil, men det har du lest i Bibelen. Det smitter det, når du begynner å fortelle det på den måten. Så kommer noen og begynner å spørre oss og sier, ja, men det er så vanskelig å forstå det i forhold til det. Og Gud velsigne den som kommer sånn, så kan vi snakke sammen. Men ikke la vår forkynnelse knebles fordi det er vanskelig. Eller drukne i en sånn problematiserende atmosfære. Forkynn det frimodig og enkelt. Det hadde jeg altså så lyst til å si. Nå skal du få altså en skriftenvisning til uttrykket Guds basun. Og den skriftenvisningen er en åpningsdør inn i noe som kan hjelpe deg til å tenke rett om bortrykkelsens tidspunkt. Guds basun. Hvis du går tilbake til 1. Korinterbrev i kapittel 15, så skal du se at i samme sammenheng, altså om samme sak, så taler Paulus om basun. Men han sier noe om basunen i tillegg som Tessalonikerbrev ikke sier. Vers 52, der har han talt om hemmeligheten, at vi skal forvandles alle, selv om ikke alle skal rekke å dø av dem som tror på Jesus. Så står det, i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun, står det. I 1. Tessalonikerbrev står det at han som kommer fra himmelen kommer med Guds basun, og i 1. Korinterbrev kalles den altså den siste basun. Ergo, det må være noe før den siste. Og så er det noen som da tenker, hvor i Bibelen står om basuner hen? Og det oppdager en raskt, det står om i Johannes åpenbaring. Det står om sju til og med. Og det må være altså sammenhengen det her er tale om siste. Når det er tale om syv basuner, så må Herrens gjenkomst da kunne tidfeste til den siste basunen, altså den sjuende. Og så drar en konsekvensen, vel, så kommer han et stykke inne i denne beinharde tida som heter trengselen. Og så er det et argument mot at Jesus kan komme nå. Da har jeg lyst til å si, den siste basun er ikke den siste av sju, men er den siste av to. Og nå kommer den skriftenvisningen seg nøkkelen. 4. Mosebok kapittel 10. Der er referansen på hva den første basun er, og hva den siste basun er. Det er egentlig en egen bibeltime, men nå skal du bare altså bli satt på spor av det. Det er tolkningsnøkkelen til den siste basun, og til den første. I 4. Mosebok 10 tales det om tabernaklet i Israelsfolket. I vers 2 i 4. Mosebok 10. Lag deg to. Og så står det noen oversettelser, trompeter og andre basuner. Der oversetter de litt ulikt. Men to sånne blåseinstrumenter. To trompeter, to basuner av sølv. I hamret arbeid skal du lage dem. Du skal bruke dem når menigheten skal kalles sammen, og når leirene skal bryte opp. Altså, det er ikke bare at det er to i tallet, men det er også to måter disse skal brukes på. Av og til så gikk basunblåserne ut, og så blåste de i en bestemt type tone. Den vil du lese om litt ned her. Den første måten å blåse i basunen på, fortalte folket, nå skal dere samles ved inngangen til sammenkomstens telt. Når den første basun lød, så slutta barna å leke, ungdommen å holde på med sitt, manndommen la jobben ned, og de gamle slutta å snakke sammen. Alle gikk til inngangen. For Herrens ord skulle lyde. På en leirplass kunne den første basunlyd, den kunne lyde mange ganger. Mange ganger på ett sted kalte Herren sitt folk sammen for å lytte til sitt ord. Og det refererer Paulus til i 1. Korinterbrev 14, uten at du skal gå bort på det. Der sier han midt i talen, der han drøfter profeti og tungemålsgave og nådegaver generelt. Hvis en basun, sier han, ikke gir tydelig lyd, hvem gjør seg da rede til strid? Hvis det ikke er klare toner i forkynnelsens basun, da skjer ikke det som skal skje. Det er den første basun. Og den siste basun, den lød alltid bare én gang på ett sted. Mens de mange ganger kunne høre tone som kalte de sammen, så lød det plutselig en dag en annen tone. Og denne andre alarmtonen, den fortalte, nå er det oppbrudd. Så begynte de å bryte leiren. Så la de arbeidsstaven ned. Så samla de sakene sine. Så fylka de seg. Nå visste de. Nå er det avgang fra dette sted til et nytt sted. Det er tolkningsnøkkelen for den siste basun. Når den første basun har lytt så lenge som Herren i sin nåde vil, så skal det mett høres lyden av den siste basun. Og den lyden, den skal varsle, nå er det oppbrudd for Herrens folk, til et nytt land, til et nytt område. Vi skal ikke bruke basunbildet som argument for å skyve Herrens komme inn i et eller annet som gjør at jeg ikke kan vente han nå. Tvert imot, basunens bilde er et signal om at han mens det ennå er samlinger om Herrens ord, plutselig kan bli alarm, og så er det avgang til et nytt land. Det er det dreier seg om. De begynte å vente på Guds sønn fra himlene. Og så vil jeg slutte denne bibeltimen med det siste området, og det skal jeg ikke si veldig mye om. Men det tredje som ble vanskelig ved siden av dette med forholdet til jobben, forholdet til de som døde i troen på Jesus, og nå brukte vi jo det som utgangspunkt å rulle opp begivenheten. Det skal nevnes nå til slutt. De hadde ikke klarhet i forholdet mellom Jesu Kristi dag, altså dagen han skulle komme, og det som heter Herrens dag. Det blanda de sammen. Hvis du ser i kapittel 5 i begynnelsen, leser jeg litt grann. Men om tider, det betyr altså tider i sin sammenheng, tidsperioder, tidssammenhenger, altså tider generelt. og tidspunkt. Innholdsmett av punkt på tidslinja. Men om tider og tidspunkt, når det gjelder altså de kommende ting. Brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Det kan se ut som de hadde fått i noen grad klarhet over slike ting. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer. Det hadde de hørt. Og Herrens dag, det var et kjernebegrep i Det gamle testamentet. Det var en forferdelig dag som skulle være til dom i første runde, og en grufull dom. Og så skulle noe av det som kom etter på denne Herrens dags domside være en frelsens åpning. Dere har hørt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier, de som skal oppleve den, fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Dere vet at når det gjelder Herrens dag, så forholder det seg sånn. La meg slutte med det bildet, eller ett av de bildene som Bibelen bruker. Hvordan blir det dag? Ja, det er ved at sola går opp i øst. Herrens dag, det er dette med at soloppgang fra det høye er i anmarsj. Det er ikke alltid i begynnelsen som er like lyst, men det skal bli høylys dag i den forbindelsen. Soloppgang, det er bildet for Herrens dag. Men det er noe som viser seg på himmelen før solen og soloppgangen og morgenrøden. Det er det Bibelen kaller morgenstjernen. På vesthimmelen viser det seg sent på nattestid en stjerne sterk og klar. Vi kaller den for morgenstjernen. Den morgenstjernen forteller snart er natten slutt. Det er litt igjen, men snart er det slutt. Jesus